Llefaru blwyddyn 5 a 6, Years 5 and 6, Recitation, Dost Ofnadw. Dost ofnadw. Wy'n teimlo'n dost ofnadw. Mae'n hen i'n troi fel top. Mae'n stymog i'n gwasgu'n galed ac mae'r sŵn yn fy nghlust yn ddi-stop. Mae'n llygaid i'n rowlio round a round. Mae'n rhwn i'n troi yn llwyd. Mae'n hoesau'n crynu fel deilen. Oh, please, pidiwch sôn am fwyd. Mae'r gwely mae'n boeth i'n funud a'r nesaf mae'n troi yn oer. Mae'n halon i'n rhedeg fel injan dan a nanedd yn dripian poer. Ond yna, mi glywaf y ffôn lawr llawr a llais fy mam o bell. Mae'r alholiad wedi ei ganslo. Hei mam, wy'n teimlo'n well.